Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Minulla on ollut kiitollisin osa näillä juhlilla avata ja päättää nämä. Ja sitten istua ja kuunnella näitä hyviä puheita, upeita musiikkia, joita olemme saaneet täällä kuulla. Ja otan jonkun ajatuksen ihan lyhyesti meille saatesanoiksi kotimatkalle ja tuleville päiville, jotka nousevat täältä vanhan testamentin puolelta, itse asiassa yhdestä vanhan testamentin kaikkein tärkeimmistä teksteistä, joka löytyy Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 12 ja sen kolme ensimmäistä jaetta, jossa meille kerrotaan, miten Jumala lähestyi Abrahamia ja sanoi hänelle näin, että lähde maastasi, asuin sijoiltasi isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansaille. Eli Jumala lupasi kaksi asiaa Abrahamille, jos hän olisi valmis lähtemään ulos vallitsevasta kulttuurista. Että Jumala siunaisi häntä, pitäisi hänestä sillä tavalla huolen, että hän kokisi elämänsä merkittävänä. Käsite siunaushan tarkoittaa elämän täyteläisyydestä osallistumista, voimaa sen saavuttamiseen. Kirous tarkoittaa voimattomuutta osallistua elämän merkittävyydestä. Eli ihminen jää oman voimansa valtaan, joka sitten tuottaa kirousta hänen elämässään. Mutta Jumala lupasi siunata Abrahamia tavalla, jossa hän kokisi elämänsä merkittäväksi. Hän kokisi elämänsä täyteläiseksi, kukoistavaksi, tai niin kuin tämän päivänä käytetään sanaa, onnelliseksi. Ja että hänen elämänsä tuottaisi pysyvää merkitystä niiden ihmisten elämään, joita hänen elämänsä koskettaisi. Eli toisin sanoen, hänestä jäisi joku pysyvä muisto jälkeen niiden ihmisten elämässä ja ketjussa, joita hänen elämänsä olisi koskettanut. Voiko parempaa lupausta antaa ihmiselle, että me koemme meidän elämämme merkittäväksi? Me koemme, että meillä on elämän voima elää rakentava, olla tässä elämässä mukana tavalla, joka tuottaa merkitystä. Ja meidän elämämme vaikutus näkyy rakentavalla tavalla tulevienkin sukupolvien elämässä. En minä ainakaan koe mitään upeampaa lupausta. No niin, vanha testamentti sitten kertoo, millä tavalla tuo Jumalan lupaus toteutui Abrahamin ja jälkeläistensä elämässä. Ja siinä oli kaiken näköisiä polkuja, jos olemme perehtyneet asiaan. Mutta sitten kun tulemme Uuden testamentin puolella tuo sama ajatus nousee esille Paavalin ajatuksista, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Ei tuo sama ajatus kuuluu myöskin meille, mikä kuului Abrahamille. Ja uskon, että ne asiat, jotka koskettivat Abrahamia, voidaan lyhyesti kiteyttää kolmeen asiaan. Eli kolme sellaista asiaa, jotka Abrahamin tuli kohdata ja jotka myöskin, jota me joudumme kohtaamaan. Tai jota ehkä Paavalin aikana, mutta taatusti meidän aikana me joudumme kohtaamaan. Sillä kun me tulemme ilmestyskirjaan, niin siellä puhutaan lopun ajan liikkeestä vaimon jälkeläisinä, eli niiden uskovien jälkeläisinä, joista Paavali puhuu, ovat Abrahamin jälkeläisiä, ja joita Herra varjeli erämaassa 1260 vuotta. Heidän jälkeläisillä on eräs tehtävä. Eli me elämme kulttuurissa, jonka voidaan kiteyttää kolmeen asiaan. Eli sekularisoituminen, joka tarkoittaa sitä, että Jumala työnnetään taka-alalle poliittisista instituutioista, politiikasta, uskotaan ihmisen joukkovoimaan. Hänet on työnnetty syrjään kaupallisista alueista, eli markkinavoimista, markkinapaikoilta. Jumala on työnnetty syrjään myöskin meidän kouluistamme ja koulutusinstituutioista. Itse asiassa meidän kouluinstituutiomme on tullut vihamieliseksi uskonnollisuudelle ja sen ilmaisuille. eli sekularisoituminen, joka ulottuu kaikkeen inhimilliseen elämään ja joka koskettaa meitä meidän arkipäivämme keskellä. Nyt tällainen, me on käyty paljon keskustelua ateismista, varsinkin erään kirjoittajan Dawkins toimesta, joka kirja on myöskin suomennettu Jumal harha, että Jumala on todella harhaa. Mutta eräs kaveri teki viiltävän arvioinnin ateismin todellisesta sydämestä sanoessaan näin, että jos Jumalaa ei ole, ei ole myöskään totuutta eikä moraalia. Eli me elämme kulttuurissa, jossa Jumalalla ei ole merkitystä ja jossa totuus ja moraali ovat kuolleet. Ja hänen väittämänsä oli, että ainoa arvo ihmisten välisessä elämässä on vallankäyttö. Ainoa arvo, joka määrittelee ihmisten väliset suhteet, on vallankäyttö. Ja tämän päivän elämä lähteekin liikkeelle siitä, ihmisenä haluamme hyötyä vain toisistamme. Tässä vilasin lyhyesti tämän aamun keskisuomalaista. Halusin nähdä, että oliko meidän marssistamme siellä mitään, ja siellähän oli ihan kiva kuva keskisuomalaisen sisällä, jossa me kannoimme ja jossa kerrottiin sitten hiukan Adventtikirkon tästä väkivallattomasta ideasta tai kannasta, jonka se on ottanut tuodakseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sen alla oli kolme kertomusta kolmesta naisesta. Kaikki, jotka ovat eläneet väkivallan pelossa. Kaikille naisille oli totta, että he olivat eläneet väkivallassa lapsuuden ja sen pelossa lapsuudesta asti. Osallistuin tällaiseen kuin ihmiskauppaseminaariin. Siellä tuli keskeisesti esille, ne, jotka ovat kaikkein heikoimpia ja haavoittuvimpia, ovat niitä, joita kaikkein eniten käytetään hyväksi. Eli me elämme kulttuurissa, joka on armoton ihmisen elämää kohtaan. Ihmisen elämä on kutistettu välineelliseksi arvoksi, jossa ihminen voidaan nostaa ja myydä tai pakottaa johonkin sellaiseen, johon tämä ei suostu. Tämä on se kulttuuri, jonka keskellä me elämme. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että sen keskellä me joudumme ja ihmiset luovat itse oman elämänsä ja oman arvonsa ja merkityksensä, jossa tuota merkitystä luodaan useimmiten ulkoisella. Kuluttaminen on keskeisin tämän päivän ihmisen arvon mittari. Eli miltä mä näytän on olennaista. Eli nämä kaikki asiat koskettavat meitä ja tällaiseen kulttuuriin meitä on kutsuttu olemaan todistajina. Että tämän kulttuurin keskellä Jumala pitää meistä huolta, että me voimme elää vaihtoehtoisesti. Se ajatus, mikä Abrahamille annettiin, koostui myöskin kolmesta asiasta. Ensinnäkin terve perhe-elämä, joka pitää sisällään ei ainoastaan perhe-elämän tasapaino, johon täälläkin eilen viitattiin, että avio- ja perhesuhteissa suurimmat väkivallan teot tapahtuvat. Me tiedämme sen itse omasta kokemuksestammekin. Mutta terve, tasapainoinen perhe-elämä, missä mies ja nainen kunnioittavat toisiansa, toistensa erilaisuutta ja tukevat toisiansa. Ja he kykenevät jatkamaan tällaista elämän oikein arvostamista seuraavalle ja sitä seuraaville sukupolville. Mutta myöskin se näkökulma, että elämä on kaunis ja arvokas, koska se lähti Jumalan kädestä. Elämä on arvokas. Kysyin tätä juuri eilen yhdeltä nuorelta, voisitko sä ajatella, että sun elämäsi on kaunis ja arvokas. Nuorelta, joka on kokenut lapsuudesta asti oman elämänsä vähättelemistä. Voidaanko? Voitko sinä ajatella? Ja kuitenkin se on se lähtökohta, oman elämän oikein arvostaminen, koska elämä on Jumalan lahja, riippumatta siitä, mitä elämässä on tapahtunut. Meidät on kutsuttu arvostamaan ei vain omaa, vaan myöskin toisten elämää oikealla tavalla, joka näkyy siinä, miten me arjessa elämme elämämme todeksi, joka näkyy terveenä huolehtimisena itsestä, mutta myöskin vastuullisena elämänä toinen toisiamme kohtaan. Uskon, että meidät on kutsuttu elämää ylläpitävään tapaan toimia, jossa me uskallamme seisoa sellaisten arvojen puolesta, jotka ovat elämää väheksyviä ja elämää aliarvioivia. Toinen on vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus. Luterilaisina olemme tietysti oppineet sen, että vanhurskaus tarkoittaa määrätynlaista asemaa Jumalan edessä. Eikä se varmasti pois sulje sitä. Mutta se tarkoittaa myöskin, että on olemassa oikea tapa elää ja on olemassa väärä tapa elää. On olemassa rakentava tapa elää ja on olemassa ei-rakentava tapa elää. Ja joskus tuon oppiminen on pitkä prosessi. Että mä opin tekemään sellaisia valintoja elämässä, jotka ovat elämää säilyttäviä ja ylläpitäviä. Sitä se tarkoittaa kutsu lähteä ulos vallitsevasta kulttuurista, jossa ihmisen elämä on menettänyt merkityksensä. On muuttunut arvottomaksi, välineeksi, objektiksi, kohteeksi, joka voidaan nostaa ja myydä tai pakottaa. Mutta että me voimme elämän valinnoissa toimia tavalla, jotka korostavat elämän merkittävyyttä kaikissa valinnoissa. Että meidän ei tarvitse alistaa eikä alistua mihinkään sellaiseen, joka tuhoaa inhimillisen elämän arvokkuutta ja merkittävyyttä. Oikeudenmukaisuus käsitteenä tarkoittaa yhtäläisen hyvän, mistä me olemme osallisia, saattamista kaikkien ulottuville. Se on aktiivista työskentelemistä sellaisten hyväksi, jotka ovat jääneet paitsi sitä, mistä me olemme päässeet osallisiksi. Se on elämän investoimista asioihin, jotka ovat itseään suurempi. Niin kuin tässä kävin keskusteluja erään nuorisotyöntekijän kanssa, että mitä me voisimme tehdä jollain paikkakunnalla. Ja siinä hän sanoi, että on vaikea ajatella sitä, että 10 vuotta sitten oli vaikea kuvitella, että hän olisi tässä tehtävässä, missä hän on tänään. Ja me totesimme, että elämän tärkein sisältö on autuaampi on, muistatteko? Kuka muistaa? Antaa kuin ottaa. Eikö ole hyvä motto? Autuaampi on antaa kuin ottaa. Ja kolmas on Jumalan kunnioittaminen. Jos pyhyys katoaa elämästä, elämä muuttuu merkityksettömäksi. Jos mun elämä ohjaa joku muu kuin taivaan Jumala, niin mä muutun tuon Jumalan kaltaiseksi. Siksi Jumalan kunnioitus on elämän oikein kunnioittamista. Kun me tulemme sitten ilmestyskirjaan, niin ilmestyskirjassa, niin kuin jo sanoin, määritellään, että me olemme nuo vaimon jälkeläisiä, joka joutui pakenemaan erämaahan vallitsevan yhteiskunnallis-poliittis-uskonnollisen järjestelmän vainoaman. Ja Jumala piti heistä siellä huolen. Ja tämän vaimon jälkeläisillä on missio tässä maailmassa, tehtävä, joka on määritelty ilmestyskirjan 14. luvussa jakeesta 6-12. Eli että me julistaisimme kaikille ihan kaikista evankeliumia kertomaan Jumalasta, joka on olemassa, jonka tahdosta kaikki on olemassa. ja jolta me saamme ja jokainen ihminen saa uuden mahdollisuuden elämään, niin ettei yksikään, joka häneen hukkuisi, mutta jolle olemme myös tilivelvollisia elämästä. Sillä uskon, että vastuullisuus ja hyvä elämä kulkevat käsi kädessä. Ja siksi tuon muistaminen auttaa myös mua säilyttämään elämän oikean perspektiivin. Pitämään elämän oikeissa kantimissa, kun mä muistan, että mä teen tiliä elämästäni. Mutta siellä meille kerrotaan myöskin, että me elämme yhteiskunnallisessa, poliittisessa tai uskonnollisessa järjestelmän keskellä, joka on todellisuudessa vihamielinen. Niin kuin mä totesin, todellisuudessa tämä elämä on hyvälle elämälle ja elämälle yleensä vihamielinen. Me vain elämme tällaisessa kulttuurissa. Mutta tämän keskellä Jumala on kutsunut meidät. Niin kuin Abrahamin, niin meille kuuluu tuo sama lupaus. Minä siunaan sinua, eli annan sulle kokemuksen elämän merkittävyydestä. Ja sun elämäsi on siunauksellista, riippumatta ulkoisista olosuhteista tai oppressiivisista voimista, joita me joudumme kohtaamaan arkielämässä ja päivittäisessä elämässä. Ja että jokaisen ihmisen on tehtävä valinta tässä ajassa. Kuka on todellinen Herra ja kuka on todellinen Luoja? Tämä on meidän tehtävämme. Ja meille käy ihan samalla tavalla kuin Jeesuksellekin, joka oli uskollinen todistaja. Hän uskollisesti hoiti tehtävänsä päivittäin. Ja kuten me muistamme, hänen todistustaan ei otettu vastaan, mutta hän ei luovuttanut. Hän päivä päivältä sai uuden voiman, niin kuin Jesaja kirjoittaa, toteuttaa tehtäväänsä. Ja häneen ei pilkka eikä iva koskenut, niin kuin sama profeetta jatkaa. Mutta helluntaina hänen työnsä palkittiin. Ja meille ilmestyskirjan 14. luvussa, johon mä päätän myöskin näin mun ajatukseni. Vaimoni tuossa muistutti mua, että mitä lyhyemmät ajatukset, sen paremmat. Siksi on syytä nyt tulla päätöksiä. On hyvä, että on muistuttaja elämän realiteeteista. Mutta täällä 14 ja 12. Ja mä jätän tämän tekstin nyt tässä. Tässä kysytään pyhiltä kärsivällisyyttä. Kysytään kärsivällisyyttä elää tämän kulttuurin keskellä, joka on elämälle ja hyvälle, todelliselle elämälle vihamielinen. Niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Saako Herra siunata meitä todistustehtävässämme? Olkoon meidän kokemuksemme kuin oli Abrahamillakin, että hän uskalsi lähteä, luottaa Jumalan kykyyn, pitää hänestä huolta ja että hänen arkielämänsä, se mitä hänestä lähtee, tuottaisi siunausta tuleviin polviin. Olkoon meillä tämä kokemus myös elämästämme.